Díky za pozvání, paní Lorencové, a vám tady v Salesku. Je to úžasné vidět tohleto centrum po letech. Já jsem tady byl, když tady byl Jirka Veselý kdysi, tak jsem dělal v Ochoze jednu obnovu duchovní. A Jirka Veselý to vedl tenkrát se mnou. A to tady vůbec nebyl tenhle ten dům, takže to vidím poprvé a opravdu obdivuju, jak to tady máte krásně. No a když se podíváme na ten nadpis toho dnešního, té dnešní přednášky nebo referátu, tak jak dobře víte, novináři potřebují to vždycky tak trošku přisolit nebo připepřit, aby to lidi četli vůbec, jo, ty články. Tak takhle trošku to taky je dneska s tím naším tématem. Je pravda, a my se tím tedy budeme zabývat, že 19. a 20. století bylo specialistou na moralizující teologii. Tedy především konec 19. a do poloviny 20. století, čili řekněme do druhého Vatikánského koncilu. Teologie byla spíš obraná, byla spíš taková sebezáchovná, církev byla ve velké defenzívě, u nás tomu není jinak a dlouhodobě to tomu není jinak, ale prostě do druhého Vatikánského koncilu se církev chápala jako taková pevnost, řekněme nedobytná, na kterou útočí kde kdo. Takže prostě vycházely třeba za první republiky, vycházely takové knížky nebo časopisy, jako byl třeba Havlíček. To nepsal Karel Havlíček Borovský, prosím vás, ale to vycházelo v nakladatelství Volná myšlenka. A to bylo těžce útočné třeba na církev jako takovou. Tak vám přečtu, co se psalo o církvi v roce 1925 tady v tomhletom časopisu. V ohledu vědeckém jest církev římskokatolická nejen neplodná, ale škodlivá každému vědeckému bádání. Poněvadž její metody teologické, i přesto, že si dávají nátěr vědeckosti, jsou naprosto nevědecké a místo, co by se jimi pravda měla objevovat a potvrzovat, se zastírá a překrucuje a zapravdu se prohlašují nedoložené, nedokázané, ano, nedokazatelné a zřejmě nepravdivé domněnky a výmysly. Především se církvi vyčítá nevědeckost, což jako teologie samozřejmě je těžké dokazovat, řekněme, o teologické vědě, že to je věda. Jo, tak jako o filozofii je těžké dokazovat, že to je věda, protože pro určité lidi je věda jenom to, co se dá spočítat, co se dá zvážit, čeho se dá nějakým způsobem dotýkat, dotknout a měřit. A to, čemu říkáme duše například, nebo čemu říkáme komu říkáme Pán Bůh, tak je svým způsobem neměřitelné a nespočítatelné. A tím pádem prostě, a to máme dodnes tady tu polemiku, věda prostě odmítá věci, řekněme ta moderní v úzkém smyslu exaktní věda, odmítá teorie, které jsou založené třeba na abstraktní přemýšlení. A pak tady je třeba taková výtka ke křesťanství, které je takzvaně licoměrné. Jaké jest tedy křesťanství, se tady říká, které v praxi provádí a ke kterému příkladem svých kněží nabádá církev římskokatolická? Náboženství toto není křesťanské a jest nanejvýš zhoubné, že církev z něho dělá náboženství katolické v uvozovkách, to je všeobecné, pro všechny lidi platné. Také toto náboženství nepřineslo na zemi ráj ani království boží, jak snil Kristus, ale snahou po světském království papežově zvrhlo se v náboženství nejhoršího násilí a otrokářství, jak o tom neklamně svědectví vydávají dějiny lidstva. Tak už s tím přestanu. Zkrátka a dobře, tímhletím jsme v období takzvaného Kulturkampfu. Prostě Kulturkampf neboli kulturní boj bylo období, kdy se opravdu bojovalo skoro na život a na smrt. v tom, řekněme, intelektuálním slova smyslu. A tak víte dobře, jak třeba obhajoval církev Jaroslav Durych, nebo jak prostě byl velmi polemický s Karlem Čapkem, vůči Karlu Čapkovi, vůči jeho takovému humanitářskému nebo humanitnímu vzdělání a myšlení. Katolíci za první republiky byli velmi obranářští taky vůči prezidentu Masarykovi. Doslova nesnášeli takové jeho, řekněme, horování pro všeobecnou církev, řekněme, takovou deistickou, která by zahrnovala všechny církve stejně a která byla bez rozlišení, by byla bez rozlišení vyznání. Zkrátka a dobře, katolická církev neměla na růži ustláno a proto byla taková ježatá. Když k ní někdo tak jako přišel, tak jako píchala trošku. A tím způsobem také moc nepřitahovala lidi, kteří, jak bych to řekl, byli spíš založení liberálně. Jo? Jako byli umělci, jako byli básníci, jako byli kumštíři, jako takový. Popojedeme v tom našem slajdování a přejdeme k té teologii. Ježíš v 10. kapitole Janově mluví o sobě jako o dveřích. Já jsem dveře k ovcím. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale ovce je neuposlechli. Já jsem dveře, kdo vejde skrze mě, bude zachráněn. Evangelium je založeno na poselství Ježíše Krista. A ten, kdo hlásá evangelium, by měl dobře znát Krista, nejenom tedy teologii, jako takovou, to znamená, co o Kristu a o Bohu někdo říká, nebo říká církev, ale měl by znát Krista jako takového. Protože on je ten, skrze něhož se dá vejít těmi dveři. On je sám je těmi dveřmi. A myslím, že částečně taky na tohle zapomínala církev, protože se v jisté době církev obrnila čímsi, čemu se říká katolická teologie, katechismus. Včera především jsme měli svátek památku svatého Karla Boromejského. A svatý Karel Boromejský byl jedním z protagonistů Tridentského koncilu. A Tridentský koncil byl ten, který začal propagovat takzvaný katechismus. Katechismus byl tenkrát postavený na otázkách a odpovědích. Opravdu skvělí teologové měli téměř na všechny otázky člověka nějakou odpověď. Tím se tak trošku jako zabetonovalo svobodnější myšlení nebo svobodná představa o tom, jak odpovídat na otázku třeba, co je smyslem lidského života. Tím začíná tridentský katechismus. Že, protože tam byla odpověď, smyslem lidského života je sloužit Bohu a sloužit církvi, zhruba takhle. No. Takže církev se tak jako zacementovala v tom smyslu, že teologové byli především mniši, kněží, řeholníci a prostě lidé učení. Laici neměli téměř nikdy moc přístup, to znamená nekněží, neměli moc přístup k teologii a zvláště v té době toho 16. století, kdy byl Tridentský koncil a kdy vystoupil taky Martin Luther s těmi svými tezemi, tak prostě laici vlastně nemohli ani číst Písmo svaté svobodně, protože Písmo svaté mohli vykládat vlastně jenom kněží. A vlastně Písmo se nepřekládalo do té doby, do toho roku, řekněme 1517, se nepřekládalo do těch běžných jazyků. Takže nebylo prostě k dispozici Písmo třeba v češtině. No A pokud někdo překládal, tak to dělal trošku na koleně. Luther přišel s německým překladem písma a s vlastním výkladem písma. A to bylo dost klíčové pro celou teologii, protože ten výklad, na výkladu písma vlastně stojí také výklad těch základních pravd, o kterých jsme mluvili. A byl prostě obrovský boj mezi katolickým katechismem a mezi volným výkladem toho písma. Dobře víte, že když máme takové třeba kroužky, nějaké společenství, a tam si povídáme o písmu, tak ne vždycky je ten náš výklad, takové to lectio divina se tomu říká, čtení božského písma, tak není vždycky v souladu s tím, co o tom říká církev. Jo, prostě my si takhle sedneme a děláme to i třeba u nás v komunitě salesiánské, že si sedneme a říká, přemýšlíme o tom písmu. A přijdeme na všelijak, ono nám to vyplo, přijdeme na žádný signál, nevadí. Přijdeme na všelijaké věci v tom výkladu a ty věci můžou být taky úplně mimo. Já jsem teďka nedávno se tak trošičku jako pohádal s jedním kamarádem, s kterým jsme si takhle sedli a vykládali jsme písmo. A teď on začal diskutovat o tom, jestli Ježíš musel umřít na kříži nebo nemusel. No a on prostě říkal, no to je taková hloupost, že musel zemřít násilnou smrtí, to prostě církev takhle nějak jako vykládá, ale on přece nemusel. Já jsem se snažil mluvit jak řečí svatého Pavla, protože svatý Pavel to jasně vykládá ve svých listech, proč Ježíš musel zemřít na kříži, aby jsme byli vykoupeni. Snažil jsem se s ním mluvit nějakými biblickými argumenty, ale ono to vůbec nešlo. No tak jsme se jako rafli a nemohli jsme se jako pustit. Celé to společenství bylo takové jako nesvé z toho. Všichni jsme byli takový trošku rozhození. To se může stát při takovém to jako, řekněme, libovolném výkladu písmu. No, částečně to právě dělal Martin Luther, v tom smyslu, že určité věci si vykládal velmi silně po svém. Například mši svatou, která je pro nás svatá, jak říkáme mše svatá, tak prostě svatá, tak to je prostě klíčová věc pro katolickou církev. Klíčová otázka víry. Prostě při mši svaté, když kněz pronáší slova proměňování, tak opravdu dochází k tomu, co tam říká. Z toho chleba, o kterém tam mluví, vezměte a jeste z toho všichni, se stává tělo Kristovo. V katolickém, řekněme, pojetí. Když vezme kalich naplněný vínem, pronese ta slova, toto je kalich mé krve, tak prostě se to stává. Luther úplně nespochybnil to, že se to tak děje, ale zpochybnil, že ta eucharistie, jak tomu říkáme, čili to tělo Kristovo a krev Kristova, zůstává i poté, co odejdeme z té mše, tam někde v tom svatostánku. To je jedna věc, ale potom další věci. Zrušil několik svátostí, třeba to byly klíčové věci pro církev. Zrušil svátost smíření, o té budeme mluvit poměrně hodně dneska. A zrušil třeba také tu kněžskou ordinaci nebo to kněžské svěcení v tom katolickém pojetí. Svým způsobem klíčové svátosti, protože bez toho prostě nemáme takzvanou posloupnost. No prostě když vysvětí biskup kněze, s dovolením papeže řekněme, ten kněz se stane zase biskupem vysvětit dalšího kněze. Já nemůžu nikoho z vás třeba vysvětit. Nejsem biskup, jsem teda kněz, nejsem biskup, ale můžu sloužit mši svatou. On, že Luther řekl, mši svatou vlastně může sloužit kdokoliv, kdo bude společenstvím ordinován. Jo, to znamená, to společenství vybere toho kněze nebo toho faráře. A tak dále. Ono tam byla taky takzvaná teorie sola gratia. Jo. Stačí pouhá milost. Jo. Nepotřebujeme svátosti k tomu, abychom dosáhli milosti. Jo. Člověk je zkažený jako takový a ty svátosti jsou určitou podporou, jsou určitou berličkou, ale k nějakému, řekněme, vstupu do nebe ji nepotřebujeme. Tam stačí pouhá milost. Katolíci trvali na tom, že to musí být takzvaná milost posvěcující. A tak dále, já bych se do toho zapletl a bylo by to dlouhé. Takže přejdeme na to moralizování, kde se to vlastně stalo. Proč vlastně církev se stala do jisté míry moralizující. Anselm Green o tomhle říká. Církev by dnes udělala velmi dobře, kdyby byla v kontaktu s ranými prameny své spirituality. Bylo by to lepší odpovědí na touhu člověka po spiritualitě, než jen moralizující teologie, která je spjata s posledními dvěma staletími. Spiritualita prvních mnichů je mystagogická, to znamená, že vede k tajemství Boha i k tajemství člověka. A tak, jako viděla antická medicína své nejdůležitější poslání v dietetice, nauce o zdravém životě a zdravé výživě, tak chápou mniši své pokyny k askezi a spiritualitě jako úvod do umění zdravého žití. Tak umění zdravého žití je krásné slovo, které říká Anselm Green, a ne vždycky, řekněme, katolická výchova, katolická teologie vedla k umění zdravého žití. Vedla spíš k umění rozlišování duchů, když to tak řeknu. Když tady mluvíme o otázkách sexuality, že otázky sexuality vytlačily všechny otázky další katolické teologie, tak se to do jisté míry stalo už poměrně hodně dávno. On totiž, svatý Augustín, byl původně heretik a nerozlišoval mezi dobrem a zlem v tom smyslu, že by dobro bylo silnější než zlo. A zároveň ještě žil s různými ženami a s jednou z nich, a ona to byla taková jako povětrná žena, jak se říká, měl dítě. Jenomže on konvertoval ke katolické církvi na základě nebo díky modlitbám své matky, svaté Moniky, a stal se z něho jeden z největších teologů církve. Takový jako, protože obří kámen. Bez svatého Augustina si nelze představit prostě katolickou teologii. Samozřejmě potom po něm ještě byl svatý Tomáš Akvinský. Byly takové dva velké balvany. A Augustin ovlivnil teologii církve na tisíc let dopředu. Ovšem, on ji ovlivnil taky v tom svém manicheismu. Ten manicheismus to bylo to nerozlišování. Nebo prostě, že hmotné věci, hmotný svět je do jisté míry horší. Nechci říct zlý, oproti světu duchovnímu. Toto je typická manichejistická myšlenka. Prostě hmotný svět je něco, co tak trošku smrdí. Co tak trošku jako nám zaclání v tom, aby jsme se dostali rychleji do nebe. A tak musíme prostě potlačovat svoji tělesnost, musíme ji nějakým způsobem ujařmit a dostat pod kontrolu. Tam to trošku začíná. Potom teorie konkupiscence, napsal jsem to takhle po češtině. Konkupiscencia to je žádostivost. Jo, je to něco, na čem stavěla církev kdysi svou představu o, řekněme, sexualitě. Člověk je žádostivý, to znamená, jeho nitro je do jisté míry pod knutou nebo ovládáno chtíčem. A ten chtíč je potřeba askezí překonat. Ten chtíč je potřeba, a mluvíme tedy o sexuálním chtíči, aby bylo jasno, ten chtíč je potřeba překonat tím, že se snažíme, řekněme, že tu sexualitu nějakým způsobem sublimujeme, a nebo, a teďka pozor, že se oženíme. No a když se oženíme, tak už máme, řekněme, objekt sexuálního chtíče ve své vlastní domácnosti, a čili pod kontrolou. Jo? Když to tak řeknu. Zní to trošku blbě, ale čili prostě my vlastně tomu unikneme tím, že se oženíme. A nebo, že to sublimujeme, jako třeba kněží, tím způsobem, že abstinujeme. Jo, prostě abstinujeme, nebereme prostě sexualitu, jak bych to řekl. Ta představa je, že kněz žije natolik duchovním životem, že prostě se zduchovní tu tělesnost. Jo? Že prostě ji překoná tím, že ji jako vlastně přeskočí nějakým způsobem. No. To vedlo taky k tomu, nebo tohle, tenhle ten způsob uvažování, že vlastně sexualita je něco, je to částečně dáno i v evangeliích, a velmi silně je to dáno taky v některých listech svatého Pavla, myslím, že Galaťanům, to je jeden z takových hlavních listů, kde se mluví o tom, že žít bez manželky je lepší. Je to taky v evangeliích. Jo? Prostě když tam máte ty evangelní rady, čistota, chudoba a poslušnost, tak prostě jedna z těch evangelních rád, ta čistota, znamená nežít s ženou. Jo, ale to dokážou jenom někteří, jak říká pán Ježíš. Někteří jsou prostě k tomu neschopní od malička a mají pohodu, abych tak řekl. Druzí jsou eunuchové, jo, to je tam zcela jasně taky řečeno, to řecké slovo je eunuchoj, to znamená prostě, bylo jim to usnadněno nějakým šmiknutím. No a potom jsou takoví, kteří to dělají pro Boží království. A ti, kteří to dělají pro Boží království, jsou jakoby, a teď pozor, lepší. No, to je docela jako vážná myšlenka v tom smyslu, že žít podle evangelních rad je lepší, než žít v manželství. Takhle to bylo traktováno dlouhou dobu katolické teologie. No a zároveň, pozor, zároveň ti, řekněme, kteří si zvolili ten život pro Boží království, bez manželky, v uvozovkách diktovali morálku sexuální. A prostě oni určovali, co je hřích a co není hřích. V těch svých katechismech, v těch svých traktátech, že jo, prostě teologii určovali celibátníci, když to tak řekl.
Svobodní muži,
někdy taky ženy. Jo, protože jsou velké teoložky, jo, Kateřina Sionská třeba, nebo Terezie Veliká, to jsou prostě obrovské zase teoložky, které o tom mluví taky krásně. Brigita Švédská taky. Takže nejenom muži, ale v naprosté většině celibátníci nebo řeholníci nebo řeholnice. Tak. Takže katolickou teologií do jisté míry pronikla velice silně mnišská morálka. Protože mnichové, především ti anglosaští, ale potom také evropští, rozhodovali o tom, co je hřích, co je hříšné, a zároveň zavedli zpověď. Zpověď nebyla úplně od začátku, řekněme, v církvi, ona, hlavně ta ušní, jak se jí říká, ušní zpověď. Prostě tu zavedli vlastně až i rozkočtí mniši. Předtím byla veřejná zpověď, spíš veřejná. A byla především před křtem, protože se křtěli většinou dospělí, řekněme, do konce 4. století nebo do poloviny 4. století po Kristu. No a velcí hříšníci byli vylučováni z kostelu. Jo, prostě ty jsi souložil s jinou ženou, než si měl, tak prostě rok nebudeš chodit do kostela a budeš muset si něco odpracovat nebo něco. Nebo budeš muset jít na pouť do Santiago, já nevím, prostě byli velký hřích, byl odměněn velkým trestem. Čili v tom bylo kus moci, kterou vykonávali ti mniši a kněží nad tím božím, nad těma ovečkama, nad tím božím lidem. Jo. A k čemu to vedlo? Mám tady napsané pokrytectví pastýřů. Tím nechci říct, že všichni pastýři byli pokrytečtí. Třeba už svatý Augustín velice pěkně píše, má mnoho textů o pastýřích, kteří, z nich se stali vlci. Prostě pastýři, kteří zvlčili, kteří prostě se zajímají jenom o peníze, kteří mají i nějaké ženy, tak jako bokově, kteří si to uměli zařídit. No. A když si vezmeme husitské hnutí u nás, ty celé bouře, tak to byla vlastně bouře čistých, nebo ti, kteří usilovali o čistotu, proti, řekněme, té usazené do jedněch kolejí zajeté církve. Především proti té příliš klerikální a klerikalizované církve. No, kromě toho, když se prosadila svátost smíření, jak tomu dneska říkáme, čili zpověď, ta ušní zpověď, čili ta zpověď, kdy kněz naslouchá kajícníkovi a potom mu k tomu něco řekne a zadá trest, jakoby. Tak to jako bylo chápáno. Dneska je to chápáno už tak trošku jako jinak. Svátost smíření, že jo, a ten trest, říká se mu tedy pokání. Tak když dostanete dva zdrávasy nebo tři zdrávasy nebo něco, tak se můžete tomu usmát. A prostě jít a v tramvaji se pomodlit si závazí a je to. Ale tenkrát to byl prostě trest a někdy to byl i velký trest. A dodnes za velké hříchy může být i nějaký větší trest. Především, když člověk třeba vytuneluje banku, tak by měl ty peníze vrátit a tak dále. Prostě ty principy fungují dodnes, jo? Fungují dodnes, ale málo kdo už se z toho přijde zpovídat. No, protože zpovědnice už jsou tak jako poloprázdné. Akurát si prostě katolíci chodí do kostela, jsou takový hodní, mají ty hříchy, tu roztržitost a tak, no tak za to vám dám desátek, růžence. No, takové ty únikové hříchy, no. Byla jsem nemocná, tak jsem nebyla v kostele, no. To můžeme ještě o tom mluvit, no. Únikové hříchy, ty. Ale pozor, to bylo ještě jinak, jo. Kromě té zpovědi, která vždycky byla tak trošku jako u zubaře, vždycky byla svým způsobem nepříjemná, tak byla taky velmi rozšířena a silně traktovaná nauka o očistci. A očistec, to je nebezpečné místo. Tam není dobře. Takže prostě se mluvilo. Chrám svatého Petra byl postaven na základě odpustku, že tenkrát se vybírali peníze na obří chrám, který dodnes teda stojí a je krásný, a když jedete do Říma, tak tam musíte zajít. Že teď nedávno byl jeden za mnou tam farník a říkal, ty byl jsem v Římě, šel jsem tam do takového kostela, taková kupola obrovská, prosím tě, no, jak se to jmenuje? No ve Vatikán, jo, svatý Petr. Tak jako... To je jenom tak, jako taková perlička. Takže svatý Petr, nejslavnější chrám katolické církve. A za Lutera se vybírali peníze na základě odpustku. Prostě dáte mě třeba 200 a budete mít 5 dní odpustky. Ale odpustky dneska se říká pro ty duše v očistci. Ne pro sebe. Ale mám dojem, teda to zase nevím úplně přesně, to musíte doštudovat potom za domácí úkol. Myslím, že tenkrát jste si to mohli kupovat taky pro sebe. Jo. Protože nakoupili jste si odpustku, prostě jako ve sportce, jako byste vyhráli, jo. Měli jste třeba na 1000 roků odpustků. A tenkrát se to chápalo, takže to jsou roky, jo, dny nebo roky, že tam prostě pobudete. Dneska tušíme, že tam už není čas, jo, na té druhé straně. Tím se nám to trošku komplikuje. Jo, prostě já bych samozřejmě tady nakoupil nějaké odpustky, ale na kolik roků? Nebo můžete koupit ode mě. No, zkrátka a dobře, to už je dneska složitější s těmi odpustky. Když to tenkrát, to bylo něco za něco. Prostě dej, tady máš, bude to na chrám svatého Petra. No a tohle strašně kritizoval už mistr Jan Hus a samozřejmě Luther. Prostě Luther vystoupil a to bylo vlastně proti odpustkům ty jeho teze. Především, to byla jedna z věcí, která byla naprosto fatální. Jo. Že se ožebračovali lidé z nástavbu kostela. A dneska jsme rádi, že hezký kostel. Dám vám takový příklad, jak se psalo o očistci kdysi. Je to ze 13. století, tak prosím vás, budete se trošku chvět strachem teďka, možná vám půjde mráz po zádech. Je to ze spisu Ralfa Scoggeshallu, anglického cisterciáka, čili řeholník, jak řemen, že to ti jsou přísní. A ten sedlák, o kterém se tam mluví, že má vizi očistce, se jmenuje Churchill. Opravdu se tak jako jmenuje, tak se omlouvám. Tak, sedlák Churchill z vesnice Tightstude v londýnském biskupství pracoval na poli. Objevil se před ním nějaký člověk a ukázal mu skrytá tajemství. Nechal vystoupit jeho duši z těla a zavedl ho do nádherné baziliky, která je určena Bohem pro mrtvé. Už zatracené nebo předurčené ke spáse skrze tresty očistce. Čili vede ho do očistce. Taký chrám, tam je očistec. A teď pozor. U zdi Churchill spatřil černé, bíle skvrnité duše. Ty bělejší jsou blíže u zdi, černější dál od ní. Vedle zdi se je díra do pekla. Churchill cítí jeho smrdutý zápach. Zápach je pro něj varování, protože špatně platil církevní desátky. A jsme u toho. Na východní straně je mu ukázán očistný oheň, jímž duše procházejí před tím, než projdou druhou očistou v ledové vodě jezera, na které dohlíží svatý Mikuláš. Pak mrtví přecházejí po mostě z kůlů a ostrých hřebíků ke svaté hoře. Pak je mu ukázána váha na duše. Tuto činnost vykonávají svatý Michael, svatý Petr a svatý Pavel. Duše černobíle skvrnité svatý Petr nechává vstoupit do očistného ohně, aby je plameny očistily. Duše úplně černé se ocitají na váze mezi svatým Pavlem a ďáblem. Když váha klesne ke straně Pavlově, Pavel duši odvede k očištění v ohni. Když ke straně ďáblově, odvede ji ďábel do pekla. Churchill provázen satanem, pak procházejí peklem, ale ne jeho spodní částí, tam by to asi bolelo. Když se pak přibližují k hoře radosti, Churchill si všimne, že svatý Michael na ní vpouští čekající duše rychleji nebo pomaleji podle toho, kolik mší nechávají jejich přátelé a církev odsloužit za jejich vysvobození. Tak, to jenom je takový malý příklad, že se s tím docela dobře dalo taky obchodovat. Jo? Desátky, odpustky, očistec, hrůzy, čekají vás, prosím vás, hrůzy. Tak pozor. No, a už jsme trošku u toho, takhle nějak trošičku se kázalo. Ještě by to chtělo ten řetěz a teď tím řetězem, tak jako rachtat. Jo. A odcházeli byste z kostela trošku chudší a znejistění, jak to s váma vlastně je. Takže musíte potom ke zpovědi po téhle přednášce. Tak, Tak, když jsme mluvili, kdy promluvíme o té sexuální morálce. Svého času se o ní mluvilo poměrně hodně. Dneska už se o ní moc nemluví, o sexuální morálce. A ani ve zpovědnici. Jo, to vám zase můžu takhle upřímně říct. Prostě o sexu. Sex je tak trošku tam. Protože je to něco, do čeho kněžím nic není. A konec konců je to pravda. A je to taky něco, o čem se tak jako blbě mluví. Jo, prostě vykládejte tam všelico. Takže, ale dřív to bylo strašně vážné. Jo, nebo je to, dodnes je to vážné, já to nechci úplně bagatelizovat. Jo. Protože sexuální otázka je velmi vážná věc, protože se týká opravdu bytostních cíl, které jsou v člověku. Vztahu toho vlastně, jestli bude rodina, nebude rodina a tak dále. Ale hrozilo se také poměrně hodně. Přečtu vám, co se psalo zase zhruba ve 20. letech v jedné katolické knížečce, která se jmenuje Víno ze sodomských vinic. Psali to mladým lidem, byl to takový plátek pro mladé lidi. Byl tam ďábel, jak hraje s tím hříšníkem hru, kterou hříšník nemůže vyhrát. Jo, s ďáblem se těžko vyhrávají šachy. To známe i z Bergmanových filmů. A říká se hned na začátku, hoši, dnešní lidstvo je přecitlivělé. Zvláště neuróza a neurastenie, a jak se všechny ty nervové nemoci jmenují, šíří se hlavně mezi mládeží. Dříve tomu tak nebylo. Dnešní lidstvo a zvláště mládež při všem horování o pokrok upadá tělesně i duševně. Jaký neutěšený pohled skýtá mnohý mladík. I mladíci asi. Oči vpadlé, kalné nebo podivně se lesknoucí. Tváře bledé, pod očima kruhy, na tváři trpký úsměv. Pleť nezdravá, prsa vpadlá. Krok vratky. Nemocnice zírá z celého jeho zjevu. Však básník praví o této naší generaci a když se dívám v jejich tváře, jak bych se díval v nemocnice. Mohou to být ovšem různé příčiny, ale často hřích, tajný hřích hlodá na kořeni jejich života. Přestupované šesté boží přikázání se mstí. Pozor, šesté boží přikázání, asi tušíme, je nesesmilníč. To byl kdysi takový vtip, že přišel Mojžíš z hory Sinaj a říkal, mám pro vás dvě zprávy těm Hebrejcům. Říkal, mám pro vás dvě zprávy, jedna je dobrá, srazil jsem to jenom na 10. To desatero. Jedna špatná, šestka tam zůstala. Tak, jak se psalo o tanci? Tanec je velmi nebezpečný, neboť nižší pudy, dřívající v každém člověku, užívají této příležitosti a dožadují se ukojení. I jiné okolnosti jim pomáhají. Všechno vlastně jim přeje. I ty maminky tak laskavě a spíchou hledí na své dcerušky baletící v náručí mužů. Jednou napadla při té příležitosti z té matičce lepší myšlenka, kterou projevila své sousedce. Ach, co bychom říkali, kdybychom viděli naše dcerušky mimo tanec v takové situaci, v obětí mužů. Ale hned se zastydila a zlý duch zaplašil tuto myšlenku dobrého anděla. Ale ne, nesmíme jim kazit radost. A vír valčíku zas vykouzluje blažený úsměv. Buďme však upřímní, věc je přece táž, i když se rozžehnou světla, zazní tóny polodivoké hudby a polonahé ženy vrhají se do náručí mužů. Je tu velké nebezpečí, že vzrušené pudy se zmocní nadvlády a vůle alkoholem, nikotinem, hudbou a tak dále, oslabená nebude ani klást odporů. A potom tady ještě říká, kdo si pronesl tento úsudek? A byl to jistě duchapilný člověk. Každý tanec je nečistý, když ho tančí nečistý člověk. Ten zneužije všeho a hledá jen jedno, své zvířecké já. Rozum i vše jest jen sluhou, který hledá svému pánu půdu po hlavnímu příhodné sousto. Já jsem vám to říkal, že to nebude radostná četba. Takže hrozby peklem, ztrátou milosti posvěcující a tak dále, to se všechno velice dobře uchytilo a usídlilo v katolické teologii. Jedna z klíčových myšlenek, řekněme, katolické teologie dodnes, a já to zase nespochybnuju, prosím vás, jo, je, že do nebe se dostane ten, kdo je v milosti posvěcující. Kdo je v milosti posvěcující? Ten, kdo nemá žádný těžký hřích. A co to je těžký hřích? Jsme už v katechismu teďka. Těžký hřích je závažné přestoupení některého z božích přikázání. Svobodné a dobrovolné. Uvědomělé, řekněme. Závažné přestoupení, uvědomělé, svobodné a tak dále. Tak. A teď otázka třeba, otázka velkého morálního teologa Bernarda Heringa. Je možné spáchat těžký hřích? On tak trošku tvrdil, že ne. Protože kdybychom znali všechny okolnosti toho, k čemu vede těžký hřích, tak bychom nebyli schopni ho spáchat, protože bychom byli blázni. Tak trošku, když to jako zjednoduší. Protože, no, to je samozřejmě legitimní teologická otázka. Jenomže byly vypracovány seznamy těžkých hříchů a seznamy lehkých hříchů. A tím už jsme si to tak trošku zjednodušili. A teďka už se dostáváme k věci. Co jsou těžké hříchy v sexuální oblasti? A tam, jakmile prostě začneme vypočítávat, tak si snadno nastavíme, řekněme, laťku, která je, může být pro moderního člověka moc vysoko. Nebo příliš vysoko. Nebo úplně absolutně vysoko. Řekněme, jako by skokan do výšky měl skočit 2,50. Já nevím, kolik je světový rekord, ale prostě 2,50 je hodně vysoko. Když skáče bába, tak 230 mu dělá velký problém vždycky. Skočí 225 a pak už to všechno padá. Takže 250 jsme si to nastavili. Tu sexuální morálku. A teďka skažme všichni 250. Čili, aby člověk zůstal, o tom bude přednáška Jeronýma Klimeše, ale já to řeknu ještě svými slovy. Jo? Příště máte Jeronýma Klimeše, což je můj kamarád. A on teďka chce psát knížku tak pro portál právě o téhle té věci. Předmanželský sex, čili dokonaná soulož, když to řeknu doslova, předmanželstvím, je těžký hřích za jakýchkoliv okolností. Takhle je to nastavené. Lidé dneska prostě se vdávají a žení po 30. Ukažte mi ty páry tady v Líšni, které se vzali před 30. Když jich bude za poslední rok do 10, tak vám dám 150 korun. A orbitky bez cukru. Po 30. Co mají ti... Teďka prosím vás, vypněte kameru. Co mají ti mladí lidé do té 30 dělat? Nebo do těch 35. To prostě mají chodit po parku a modlit se růženec? Jo, prostě co jim ta církev jakoby nabízí v té oblasti sexuality? Když to řeknu tak hloupě, jo, prostě říkám to tak jako trošku moc polopatě. Ale nabízí jim vlastně, že to všechno, co dělají, do té doby je těžký hřích. Krátka a dobře. Neberte to jako velkou polemiku tady s tím, prostě ono do jisté míry hříšné to je, protože ta žena se nezavázala k ničemu, ten muž se nezavázal k ničemu a žijí spolu. No, takové dvě neteře. A jsem taky nesvůj, jsem kněz, že jsem jejich strýčkem, teďka prostě to vidím, no, tak si říkám, holky, holky, to jste to dopracovali. No a takže církev nastavila tu laťku a jakoby, to teď říkám do našich řad, jakoby nic nenabízí těm mladým lidem. Jo? Prostě ona nastavila laťku a hotovo, nějak to dělejte. Velmi podobně je to, a proto o tom mluvím jako o moralizování. Prostě moralizování je nastavování latě, aniž bychom se jich, my celibátníci, dotkli. Prostě šup, my vám to tam jako hodíme, tu laťku. No. A něco s tím dělejte. Snažte se. My říkáme snažte se, protože je to těžký hřích. A prostě půjdete do pekla, pokud takhle budete žít. No. Tak makejte. Makejte na sobě. No. Další z věcí je potom jedna z takových klíčových otázek. Manželství. A to je, to bylo řešeno už na druhém vatikánském koncilu, že jo, kde vznikla taková konstituce, taková, jako, řekněme, referát o svátosti manželství, ale nebyla tam vyřešena otázka antikoncepce. A řeklo se, to musí vyřešit ten další papež. No, tak další papež, Pavel VI., protože po koncilu viděl prostě obrovský úprk mnoha kněží, mnoha řeholníků z církve. Prostě vznikla obrovská, řekněme, propast najednou, řekněme, mentální pro lidi, kteří byli zakořeněni v té staré v uvozovkách církvi, toho tridentského sněmu, v té staré liturgii. A prostě nedovedli si představit nic nového, tak tihle utíkali a pak utíkali ti takoví jako modernisté, takoví, kteří to přehnali a řekli si, no tak teďka už neplatí vůbec nic. Takže od jezuitů uteklo spousta jezuitů, od salesiánů taky. To byla vážná situace. Vážná situace v církvi a papež přišel v roce 1969 s encyklikou Humane Vitae. To už jsme dál tady, těch slajdů. Jo, tak já to... Pardon. A kde to bylo Humane Vitae? Tady je. Je to tu napsané zase trošku příkře. Jo, to vítězství PPR v teologii. Ale budiš. Humane Vitae, nebo v Humane Vitae se zakazuje jakákoliv forma umělé antikoncepce. Tím pádem prostě každý manželský styk musí být otevřený plození a pokud jako už není možné plodit děti, protože už jich máte třeba 6, 7, 8, 9, 10, tak prosím vás, to musíte dělat nějak jinak. A zase, tak jako nějak si to zařít. Jo? Já vám teď nebudu radit jak, jo, ale jedna z těch metod je PPR, to znamená přirozené plánování rodičovství. A přirozené plánování rodičovství, z toho se může stát takové dogma, že ti manželé pořád mluví jenom o tom přirozeném plánování rodičovství a už vlastně o ničem jiném jako není řeč, protože z toho jim jde hlava kolem. Neříkám, že to tak jako všude. No, zkrátka a dobře, upřednostnila se jakási forma přísnosti nebo prostě zase té laťky, vysoké laťky. Prostě my jako katolická církev řekli si pánové nahoře, především papež Pius, papež Pavel VI, nemůžeme uvolnit tu morálku, nemůžeme prostě to pustit. Ty otěže, ty nauky, jo? Vysvětlil to perfektně, jo? Je to prostě založeno na takzvané teorii přirozenosti, přirozeného zákona. Prostě člověk by se neměl vlastně nějakým způsobem v té sexuální oblasti řídit jiným než přirozeným zákonem. A ten přirozený zákon nám velí plodit děti přirozeným způsobem. Vysvětluju to velmi zjednodušeně. Jo. Čili jakékoliv umělé zasahování do toho přirozeného plození je zavržení hodné. Tak. Ještě k tomu manželství, abychom si to trošku ještě vysvětlili. Do druhého vatikánského sněmu platili dva účely manželství jako podstatné. A to bylo plození dětí, to bylo primární. Primárním účelem manželství bylo plození dětí. A sekundární, a jsme u toho, o čem jsme mluvili předtím, bylo ukojení žádostivosti. Prostě jsem v manželství, abych jako se nějak sklidnil, no, když to tak řeknu. Když to řeknu tak technicky. Jo. Ukojení žádostivosti. Kromě toho jsem měl brát ohled, ale moc se nebral, na takzvané bonum fidei, což je manželská věrnost. Prostě to, že manželé jsou manželi, aby se obohacovali navzájem láskou, aby spolu byli rádi, aby prostě tam vzniklo lidské společenství, které je hodno toho slova, čili ne jenom plození dětí, jo, to je prostě trošku automatismus takový. Bonum fidei. A potom bonum sacramenti, to je dobro svátostné. To znamená, že prostě žijí svátostné manželství podle zákonu církve a tím se podílejí na svatosti Boží, když to řeknu tak vznešeně, a to platí taky. Svatý Augustin kdesi prohlásil, jedinou pravou pohnutkou manželství je plodit děti, rozmnožit úctu k Bohu a co nejvíce se vyvarovat žádostivosti. Tak to jenom se zase vracím k tomu pojetí svatého Augustína, které člověka bralo jako příliš hmotnou, hmotařsky založenou bytost, která je natolik žádostivá, že musí jít do toho manželství. Teď jenom takový bonmot. Kardinál Martini, svatý asi nikdy nebude, bohužel. Vynikající kardinál milánský, že jo, jeden z největších arcibiskupů a kardinálu církve, který nedávno zemřel, prohlásil tak jedno. Ježíš by nikdy nenapsal encykliku Humane Vitae. Měl k tomu své důvody. Proč je to tak? Protože zase encyklika Humane Vitae vedla k tomu, že o sexuální morálce manželské není téměř možné mluvit v rámci katolické církve. Když si vezmete ty otázky, které jsou bryzantní, čili třaskavé pro církev, tak jsou tabuizované v církvi. Nevím, jestli jste kdo četl nějaký článek, řekněme, pozitivní nebo negativní, o masturbaci v katolickém týdeníku, tak se přihlaste. To je tabu. Protože pokud byste o tom začali psát nějak jinak než jako záporně, že prostě se to nesmí a je to hřích, a v podstatě je to těžký hřích a tak dále, teď byste to všechno vysvětlili, proč je to těžký hřích. Ano, protože to je z toho člověk nemocný a má neurasténii, tak prostě byste se stali černoovci. A nejspíš by byl velký tartas v církvi, tak jako se to stalo kdysi ADčku. Já nevím, jestli jste znali ADčko, to byl takový časopis pro mládež, který dělali Salesiáni hned od roku 90. A to ADčko bylo otevřené různým názorům a chtělo formovat mládež k přemýšlení. To znamená, chtělo formovat mládež, aby si vytvářela svůj názor. Kdežto pojetí určitých kruhů v církvi, nebudu teď moc konkrétní, protože to natáčíte, pak to všechno vymažte. Pojetí bylo učit, jak se to má dělat a uvádět vzory. Jo? Prostě tak toto je, čili otázky a odpovědi, a uvádět vzory, jo, to znamená vzory svatosti. No, čili když se tam objevily asi 3 články o masturbaci, které byly z různých pohledů teologických, z pohledu morálních teologů, tak prostě jsme museli nahrat. Ne k panu prezidentovi, jo? No, a na tom hradě jsme museli vysvětlovat. Pak byly ještě nějaké články o Bibli, a to už jsme museli do Říma. No a když jsme přijížděli do Říma tenkrát, tak nás předjel pohřebák, pohřební auto, a vezl rakev teda a měl značku AD. AD 27. Tak to už se nám do Říma ani moc nechtělo. Ale náš hlavní představený nám řekl, prosím vás, musíte být pedagogicky vyvážení. Tak si z toho něco vemte. Já to říkám proto, protože určitá témata jsou tabu dodnes. Homosexualita do jisté míry je tabu. Protože se považuje v některých kruzích pořád za nemoc. A teďka nevím, já dostávám taky reakce na články, které vycházejí v Salesianském magazínu. To je takový zase náš interní plátek, Salesianský magazín. A není to tak dávno, kdy nám tam poslala maminka jedna dopis, velice takový upřímný dopis, kde psala, že má strašně ráda svého syna a že vždycky na něho myslela v modlitbě a že prostě mu chce všechno dobré a on teďka přišel s tím, že je homosexuál. No a ona prostě z toho zbledla, zezelenala a říkala, no a co já s tím jako katolička, co to je za nemoc? Jo, tak. No a potom napsal zase jeden kněz, že je taky homosexuál. A už jsme tam moc radši neuvěřejňovali. Ale myslím, že jsme to tam taky dali, ale jenom tak anonymně. A prostě najednou se zase vynořil problém, o kterém se nemluví. Jo, protože radši o tom nemluvme, než abychom se dotkli té laťky. Protože ta laťka znamená, řeknu vám, jaká je laťka. Pokud jsem homosexuál, tak to nesmím praktikovat. A mám pokoj. Prostě žiju v celibátu. Jako homosexuál, pokud jsem homosexuál. Ale to moc není, řekněme, k žití, když to takhle slyšíme. Že jo? Prostě to je taková laťka 270 cm nahoře. Jo? Ale prostě radši o tom nemluvme. Jo? My to víme, jako mezi náma, děvčaty, katolíky, že prostě takhle to je. A nechme to radši bejt. A tomu to taky říkám moralizování. Prostě to je moralizování, když kladete nároky, kterým moc nelze dostat. Co je to moralizování? Přílišný důraz na morální poučování nebo na morální nauku jako takovou. Pojímání výkladu evangelia karatelským tónem. To znamená, že přijdete do kostela a kněz káže tak, že vám to jako nandá. Jo. No a vy si to buď necháváte nandat, tady v Brně máte výhodu, že máte mnoho kostelů, tak si jdete třeba příště do jiného kostela a tam třeba dostanete misijní koláčky nebo něco. Jo. No a kněz má kázání pro děti a k dospělým už radši nemluví, jo, protože kdo ví, jak by to dopadlo. Takže prostě karatelský tón velmi často převládl, jo, protože ono, když vylezete na tu kazatelnu, nevím, jestli tady v Brně se někde káže z kazatelny, ale prostě jste tak nad těma lidma, teď se tak jako na ně díváte a říkáte jim to. Jo. No a oni ještě vám řeknou na to, pánbu zaplat za slovo Boží. Jo, to se. Takže, a navíc, když je tam nahoře, bo tam bylo napsané, víno pije, vodu káže, tak velmi často potom zjistíme, že ti pastýři to moc nedělají, to, o čem kážou. Teď máme úplně jiného papeže, jo? On je takovej prostě jinačí. A máme s tím to jisté byly problémy. I v té církvi s tím máme problém. Protože například, jo, on přišel a jeden z prvních jeho aktů takových pastýřských byl, že řekl římským farářům, aby otevřeli kostely. A tak co budem, když nám to tam rozkradou ti lidi. A tam bude muset být nějaká prostě jájina nebo prostě nějaká ta farní kuchařka nebo kostelnice celý den. No. Tak jak to uděláme? Že? A najdeme si prostě spoustu důvodů, proč neotvírat ty kostely. Zvlášť v Brně jsou krásné kostely, tak teď jsem přišel, já jsem tady kdysi studoval němčinu, rok jsem tady byl v Brně, na Svobodňáku jsem bydlel, tak jsem, a ještě jsem nebyl pokřtěný tenkrát, tak jsem obcházel ty kostely. No a tak teďka po 25, 30 letech jsem si to obešel zase v nedělu. Byl jsem tady před 14 dny a v neděli jsem si to tak jako obešel. No a přišel jsem do jednoho kostela, tam jsem se teda dostal do toho kostela a byla tam mříž. No. Díval na tu mříž. No ale aspoň ta mříž teda. No. Pak někdo přišel, protože byla mše a otevřel mě tu mříž. No. Některé kostely zavřené, některé byly otevřené, protože byla neděle. Poslechl jsem si kázání, máte tady výborné kněze, kteří příliš nemoralizují. Jo, pochvalte je potom. No, ale tohleto, jakoby tenhle ten příkaz papežů, my radši neslyšíme, protože to by stálo zase tolik práce ty kostely pootvírat a teď by nám tam nalezli bezdomovci. Že? A co s něma, teď by to tam smrdělo. A tam by čurali. A tamhle zase není záchod v tom kostele. Nám tam loží u nás. Je. My máme bezdomovců plno tam v Kobylisích. A je to zajímavé, protože oni si to tam tak jako obsadili a tak nám ho hlídají, ten kostel. Jo. To není špatné, to není špatné, to vám doporučuji. Prostě oni hlídají to okolí, žádní jiný bezdomovci tam nepustí. Tam to, jo. Občas dostanou nějakou korunu, občas jsou to ožrali taky, ale prostě dobrý. Potom začal chodit v normálních botách, že on má chodit v červených botách, ten papež. Bydlí tam kdesi na jakémsi výměnku, jo, v nějakém hotelu svaté Marty. Prostě dělá věci, které se nesluší na papeže. Co tohle to má co dělat? Prostě nám ruší pořádky. Prostě církev má svoji důstojnost, má svůj image a ta image má prostě zůstat takovou, jaká má být. No. Nauka a prostě všecko tip-top. No. Žádné prostě takové to řeči nějaké. No. Máme otevřít kostely. A někde jsem četl, taky on tam radil, že jedna farnost, když má třeba 50 tisíc někde na sídlišti těch duší, jak se říká. No a ti lidi tam mají jenom jeden maličký kostel, tak až jde ještě ten farář na druhou stranu toho sídliště a tam třeba otevře nějakou garáž. A v té garáži dělá pastoraci nějakou. Já nevím, jako třeba prodává svíčky, nebo jo? Ale prostě on má takové nápady, tenhle ten papež. A my nevíme moc, co s tím, jo? Protože co s tím? Uvidíme, jestli třeba bude mít takový nápad, který bych mu docela doporučoval, ale nevím, jak by to dopadlo. Třetí vatikánský koncil. Že prostě by byl nový koncil. Kdyby se konečně taky promluvilo o těch otázkách, o kterých jsem tady mluvil, že jsou tabu. Další ohromně tabuizovanou věcí, která se vlastně taky týká sexuální morálky, je, že někdo z různých důvodů je rozveden. Prostě ten vztah nefungoval, on se musel rozvést, je to třeba kvůli manželovi, může to být z různých důvodů, a našel si jiného partnera. A když se ožení nebo vdá ten dotyčný, tak je prostě vyloučený od svatého přijímání. Jo? Protože ten sňatek nemůže být v kostele, prostě hotovo, máš utrum, chlapče. Jo? No, to je další laťka, nebo takové břemeno, které klademe v pohodě, že jo, my celibátníci jsme v pohodě. ale prostě vy si to nějak vyžerte. Tak to tak jako položíme na ty lidi a jdeme dál. Jo. A takových věcí je řada. A jak jsem říkal, tím už pomalu budu končit, ve zpovědnici už mnohé z těchto věcí se neřeší. Protože my jsme to tím, tou svojí naukou dopracovali k tomu, že lidi už se s náma o těchto věcech nebaví. Prostě o šestém přikázání se více méně už s náma nebaví, protože, jak jsem říkal, co je vám do toho, faráře? Ty si žiješ svůj celibát, já si žiju svůj život. Ale mě zajímá prostě ta moje modlitba, mě zajímá to, že jsem tamhle něco ukradl. Čili o takových věcech se ještě bavíme, ale o sexualitě radši ne. A další věc, spousta lidí, kteří by se i bavili o té sexualitě, tak chodí za psychoterapeuty, nebo prostě chodí úplně jinam. A už vůbec nechodí do kostela. Protože tam o tom přece nemůžou mluvit, protože tam je to jednoznačné. Jo. Tam nesmíš být homosexuál, tam prostě musíš žít čistotu, PPR-ku a hotovo. Jako, jo. Tak se o tom nebudu bavit. A tím pádem jako tihle lidé se dostávají do distance vůči církvi. A z církvy už nechtějí třeba ani nic mít. A nebo prostě církev berou jako takovou duchovní autoritu. Prostě ona má co mluvit do těch duchovních věcí, o tom písmu svatém, to je v pohodě, o tom mluvte, faráři, ale nepleťte se nám do toho. Takže jak pokřivené hlásání evangelia přerušilo evangelní zvěst? No takže Ježíš zatím už moc není slyšet často. Jo? Protože když se bavíme jenom o těchto věcech, a nebo už se o nich ani moc nebavíme, ale bavíme se potom i o tom Ježíšovi, tak prostě ten Ježíš v tom svém radostném poselství už zatím moc není slyšet, protože jsme ho přehlušili. Přehlušili jsme ho teologií. Přehlušili jsme ho svými teoriemi o konkupiscenci, čili o žádostivosti. Přehlušili jsme ho tak, že z něho zůstává určité torzo. Ono někdy zazáří. Jo. Někdy prostě je krásná ta zvěst. Prostě uslyšíme Ježíšovo slovo někdy a jsme z toho celý vedle. Jak je to úžasné. Najdeme se třeba v nějakém farizeovi, nebo se najdeme v celníkovi. V evangeliu se vždycky můžeme najít. Ale velmi často musíme abstrahovat od toho, co jsme na to nabalili. Tak na závěr vám přečtu jednu moralizující anekdotu z židovského prostředí. Při cestě lodí uprostřed oceánu spadne do vody dítě. Zoufalý otec slibuje, že dá 10 000 dolarů tomu, kdo dítě zachrání. Zatímco všichni s hrůzou v očích sledují dítě bojující o život ve vlnách, rabín Birnenbaum s obdivuhodnou odvahou skočí přes palubu. Z lodi mu hodí záchranný pás, rabín chytí dítě za ruku a jsou oba vytaženi zpět na palubu. Všichni lidé jásají. Šťastný otec se vrhne rabínovi kolem krku, radostí ho políbí a říká, pojďte ke mně do kabiny, ať vám mohu hned vypsat ček. A rabín odpoví, o penězích si promluvíme později. Teď chci vědět, který darebák mě hodil do moře.